这是亚洲大印度尼西亚之声，国定中心主播南派了，那就是音调解释。国定中音调解释中的是流行的歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
国定中就在会正在音调解释节目中，中亚加大 RRE 我在不行度尼西亚之声。今天我要解释传统一线大印尼音乐之外，通过短波法设计这个7525kHz， 你还可以通过音调解释节目。在这个时候我们先到乌达里古马华，就现在流行印尼音乐。各位听众，请我们欣赏一首流行歌曲，题目是《Puncak Asmara》，是由乌达里古马华主唱的。 Kau tingjung kang cai ni sinsang lah isu liu singka citi musa puncak asmara. Seyo utali kuma hua cucang tak. Kau tingjung utali kuma hua cucang. Cuseng i 1955年8月1日是印度尼西亚流行歌手赛瑟森索80年代他的歌姬名为《Puncak Asmara》乌达里古马胡瓦的歌姬主要是调调社交关的用压力跟活动除了和金和有音铃声的歌姬多一点比一段的流行歌姬复杂南京乌达里古马胡瓦歌姬速度赢得了发生在球迷的心中尤其是年轻人的未来好了各位听众请我们欣赏一首流行歌姬的模式是萨阿高哈迪尔是由乌达里古马胡瓦主唱的
Dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh.Agar diriku tak sesat lagi seperti dulu Bersama bayanganku kasih Seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi Dari kehidupan yang semu dan melenakanku Membuatku terlupa akan sekarang
Quý thính chung, kang chai ni xin sang la y số liu xin ka chi ti mo sơ sơ saat kao hadir se yo utali kuma hua chu chang ta. Utali kuma hua chu chang ta chuan to la ta ta zhe ye sang wa bu sơ tai o tai chang ai ta kao feng chi yin we tang sơ na li ta yin yue in du ni xi ya rang mi这个最冰的流行类型给人一种音乐印度尼西亚这个顶戴整张讲功的音响但是随着新的颜色进行乌达里古马胡啊主张的整洁保险给也密在这个国家上升到表面那一个不被乌达里古马胡啊以新又通过抵触传记展末在这乌达里古马胡博章到要这个保外在一起。规定中不在展家各将两个孩子的父亲的孩子这个记住了自己的精神活动同时全都因为在这个国家的发展但是不幸的是往里的生活里他中了一种痛病最终会宽断所有活动并很快接受治疗乌达里古马胡啊在2011年七月13日去世。不定中请我们欣赏两首流行歌曲《蒂姆什》。Esokan masih ada. Hayo iso ke citimu se aku pasti datang. Saya utali kumahua cuyang tak.
Selalu ada di pipimu Hai nona manis Biarkanlah bumi berputar Menurut kehendak yang kuasa Apakah artinya sebuah derita Pasti akan berlalu Hai nona manis Biarkanlah bumi berputar Menurut kehendak yang kuasa Thank you.
luhu hai no na manis biarkala bumi berputar menurut kehendak yang kuasa
您还是收听印度尼西亚之声。
Aku tersentak bingung dan gelisah.Tanpa terasa malam telah tiba Kita berjanji untuk bertemu lagi Untuk kesekian kali Resahnya hati semakin menjadiSaat terbayang wajah bapakmu yang kurang bagus dan tak pernah tersenyum, aku jadi ngilu. Tapi biarlah demiAkan ku lupakan semua kesan Oh, Juwita, nantikanlah diriku Janganlah kau bimbang Aku pasti datangJadi ngilu Tapi biarlah demi cintaku Akan kulupakan semua kesan Oh Juwita nantikanlah diriKau bimbang Aku pasti datang
听众今天的音调在这节目播送完了谢谢各位收听祝大家好希望对你们带来好处这次要解答RRI World Service Indonesia 之声
bagaikan berita yang datang menyinari sukma yang dilanda rara duka nestapa. Kala burung berkicau mentari pagi akan datang lagi menghangatkan hati yang sedang dimarutkan semara dan menyiksa raga.
Di manakah